93,9 FM.
Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е каква е оценката за отминаващата 2012 година и очакванията за идващата 2013. По тази тема сега ще разговарям с Митхат Метин, народен представител от Движението за права и свободи. Добър ден, господин Метин.
Здравейте, Деница, здравейте на вас, на вашето радио и на вашите слушатели.
Краят на годината е време за равносметка на стореното и живяното през годината. Каква е оценката ви за отминаващата 2012 година и очакванията ви за идващата 2013?
На първо място бих искал да кажа, че тази година, която приключва в момента, е на практика една предизборна година, въпреки че до година влизаме официално в избори. Предизборната кампания на управляващите и на опозицията започна доста по-рано. И в този смисъл това, което правят управляващите в тази година, показва тяхното истинско лице и невъзможността им да се справят с финансово-икономическата криза, независимо от доброто наследство, което получиха от тройната коалиция. В финансов план ние им оставихме една доста подредена държава, едни финанси, публични финанси, които на практика нито една друга източна държава не беше в състояние да се похвали с такива. И виждате, бюджета, който приеха тази година, на практика е с нулев растеж за до година. На практика той е и бюджет за полугодието и оттам насетне нещата пред управляващите са доста трудни, тъй като вие виждате, че българският граждан все повече обеднява и това го усеща все повече и все по-силно по джоба си. Скоро слушах някъде изказване на социалния министър, че за следващата година се има някакви предвиждания за съкращаване между 30 и 40 хиляди работни места все повече, което ще се отрази на поне на 20-30 хиляди семейства. В негативен план те ще останат без работа, ще останат на улицата и държавата, като тяхна родина няма да може да им предостави възможност да държат себе си и семействата си. И ще потърсят тези хора най-вероятно препитание в Западна Европа. В този смисъл управляващите не карат държавата да изглежда за собствените си граждани като един недобър родител. Това е моята оценка като цяло от отминаващата се година. По-ниското заплащане и по-ниската социална стабилност, която ние оставихме, в момента върви надолу държавата, а в в международен план няма как да не засегна и това, което се случи с разгара на лятото, разгара на летния сезон, терористичния акт в Сарафово.
Впрочем, това ли беше събитието, което промени България?
Да, мисля, че това е определено събитието, което вкара тероризма в ежедневието вече на българския гражданин. И това е събитието, което вкара България в всички новинарски емисии като мишена на международният тероризъм. И като държава, която не е защитена по никакъв начин и икономиката също вече не е защитена, тъй като едно такова посегателство върху сигурността на българските граждани, на чуждестранните туристи е несъмнено е въпрос, който бива оценен от всички международни рейтингови агенции, от всички, разбира се, сериозни държави в света. Това е пробива в външната и вътрешната сигурност в този смисъл показва, че вече България не е този остров на стабилност, който беше до съвсем допреди до половин година.
Точно така, за съжаление. А взеха ли се необходимите мерки, за да се предпазим от второ такова трагично събитие и държавата да гарантира живота и здравето на хората?
Най-вероятно държавата, службите са взели тези мерки, които най-малкото касаят предохранителни мерки, които касаят сигурността на израелските граждани. Те са с по-особен статут, когато пътуват, и агенти на техните служби за сигурност винаги придружават тези групи. Най-вероятно държавните администрации в лицето на ДАНС и на всички други служби, които са ангажирани с вътрешната и външната сигурност на държавата, правят всичко необходимо, но вие трябва да знаете, и слушателите, разбира се, трябва да знаят, че силата на службите за сигурност и на външното ни разузнаване не е в публичността. Има обаче една тенденция, която не е добра. И тази тенденция е както политическа, бих казал, част от народопсихологията на определена прослойка на българското общество. Визирам процеса, който в момента тече и променя облика на България пред нейните партньори. Имам предвид проблема, процеса, който тече в Пазарджик срещу 13-те имама, тъй като мисля, че там се върви в едно преоформяне на обвинителни акти и въобще в формата на делото. То беше заведено под един член от наказателния кодекс, в последствие мина в друг член от наказателния кодекс, но сигналите, които се дават, особено пред мюсюлманското общество, не са добри. Тъй като над 1 200 000 души, които са граждани на България, изповядват религията на исляма и се насажда в християнското общество, а другата, голямата част, мнозинството, се насажда едно недоверие, един лек страх. Това не е така. Вярвайте ми, че мюсюлманската религия е религия на мира. И може би съвпадението между терористични акти, делото в Пазарджик по някакъв начин наистина дава отражение, най-малкото за външните анализатори дава отражение върху позицията на България и въобще облика на България пред международните ни партньори.
Разговарям с Митхат Метина, народен представител от ДПС. Господин Метин, каква оценка бихте дали на партията, която представлявате, Движението за права и свободи, по шестобалната система за действията ви като опозиционна сила през годината?
Благодаря ви за доверието, което имате към мене, но аз едва ли съм лицето, което може да оценява собствената си партия. Ние имаме много отговорни висши форуми, предстои до година национална конференция, която ще избере новото ръководство на партията и ще начертая политиките, които ние ще следваме. А знаете, че пък вече дежурния, както предстои и избор за парламент до година, за Народно събрание, там оценката ще даде нашия избирател. Ние се сверяваме часовника в партията, в Движение за права и свободи, по настроението и вота, доверието, което ние получаваме от избиратели на Движение за права и свободи. Но вярвайте ми, че през тези 3 години нашата партия е направила всичко възможно да защити интересите на гласоподавателя на Движение за права и свободи, на неговите симпатизанти. Не е предала по никакъв начин интересите. Ние стоим много близко. Нашите партийни организации, партийната инструктура стои много близко до нашия избирател и ние като народни представители сме ежеседмично в регионите си и наблюдаваме движенията на другите политически партии, най-вече на управляващите много изкъсо, и където е необходимо, и както е необходимо, ние даваме своята подкрепа и защита на избирателите си.
ДПС има ли енергия да спечели доверието на хората на предстоящите парламентарни избори и кои 3 политически принципа няма да пренебрегнете партията и вие като народен представител, ако хората от Плевенския край ви се доверят, ако спечелите изборите?
А Движение за права и свободи на предстоящите избори ще спечели отново доверието на своя избирател. Хората отново ще повярват на Движение за права и свободи, защото ние не сме предали техните интереси по никакъв начин в годините на прехода след 89-90 година насетне. И това, което ние няма да отстъпим, е да защитаваме техните права, законни права, конституционно закрепени права и интереси, тъй като ние сме Движение за права и свободи. И ние се връщаме към тези изконни ценности, правото на религия, правото на език, правото на себеопределяне, правото да бъдеш различен в едно мултикултурно общество. Това ще бъде и принципа, върху който ние ще градиме отношенията си с нашия избирател в следващата година. На второ място, принципа на либерализъм, разбира се, и икономическа свобода. Ние сме либерална партия, сме признати в световната либерална общност. Знаете, че представител на Движение за права и свободи в лицето на доктор Чакъров е вице-президент на Световния либерален конгрес.
Да.
Представени сме и в всички европейски структури, включително и в Европарламента. Наши евродепутати имаме. Така че либерализма, принципите на либерализма ние няма да предадем и през тази година. Ще ги отстояваме и ще получим доверието на избирателя. Последното, което ще направим, разбира се, но не на последно място, ние ще продължим да бъдем честни, открити и откровени с нашия избирател. И така смятам, че е редно да бъде, както е било до сега, разбира се, да бъдем открити и да гледаме хората в очите, тъй като ние не сме ги излагали по никакъв начин.
Господин Метин, за съжаление, България няма национална доктрина, надпартийна, която да включва 10-5-3 важни неща за България, които ще бъдат национално важни и изпълнявани от всяко правителство. Ще се обедините ли всички политици около тази кауза, за да създадете визия за мисията и ролята на България в света?
Това, за което говорите, е една национално отговорна задача и тя е задача не само на управляващите, тя е задача на опозицията и на цялата политическа общност в България. И това, което се случи тази година с терористичния акт в Сарафово, по мое скромно лично мнение, е част от проблема, свързан с това, че нямаме национална доктрина, както във външната политика, така и в някои 10 много важни вътрешни въпроса, които касаят българските граждани. Ако имахме правилно изградена външна доктрина, особено в отношението на България с страните от арабския свят, ако ние правилно си бяхме поставили посланията пред тези страни, вярвайте ми, че терористичният акт в момента нямаше да бъде факт. Баланса, отношенията, старите отношения, добрите отношения на България с страните от арабския свят вече са минало. Това означава, че ние някъде в правенето на политика зад граница нещо не сме свършили както трябва. По никакъв начин, разбира се, политиката, знаете, е много динамичен процес. По никакъв начин не искам да кажа, че някой конкретно носи вина в момента. Но сериозните анализатори, политолози и експерти по национална сигурност трябва да се замислят и да се обединят в това България да има поне що се касае в външната политика няколко наистина отговорни принципа, от които не трябва да отстъпва. Виждате какво се получава и с нашите съседи в момента. Отношенията към...
Турция ли визирате?
Не, имам предвид Македония.
Да.
Виждате какво се получава в момента. Правителството в момента, по мое скромно мнение, има едни много тежки разговори, които му предстоят с колегите от Македония. Трябва да се изчитат няколко въпроси. Разбира се, трябва да се вземе мнението на всички политически партии в България при изграждането на позицията на България спрямо Македония. Защото тя трябва да бъде... тази позиция трябва да бъде постоянна. Както ние сме били първата държава, която ги е признала и сме ги подкрепили в тяхното европейско развитие, така и в момента ние трябва да продължим да подкрепяме Македония. Разбира се, при спазването на определени принципи и права на защита на интересите на българските граждани.
За финал на нашият разговор, германският канцлер Меркел тази седмица каза, че европейците трябва да работят много здраво, ако искат да запазят своите социални придобивки, като същевременно продължат да са конкурентноспособни. Ще се съгласите ли с немския канцлер и за какво ще призовете българите, които ни слушат в момента?
Безусловно, подкрепям позицията на германския канцлер. Истината е, че Европа харчи за своите граждани много повече, отколкото гражданите на Европа произвеждат като брутен продукт на европейската общност. Аз бях на едно интерпарламентарно събиране на Европейския парламент в края на месец февруари и точно там ръководителите на Европейския парламент поставиха въпроса за конкурентоспособността на Европейския съюз спрямо американския пазар, спрямо далекоизточния китайски пазар и спрямо тихоокеанския пазар. Вярвайте ми, че наистина продукта, който произвеждат гражданите на Европа е много по-скъп и неконкурентен в сравнение с продукта, който примерно произвежда една Америка. Америка и азиатските сили в лицето на Китай печелят все повече пазарни ниши и пазарен дял в световния стокооборот и стокообмен. В този смисъл Европа наистина е призована да пренастрои икономиките на своите държави. Трябва да ги направи по-рентабилни и гражданите на Европа трябва да осъзнаят, че трябва наистина да работят здраво, както се е изразила канцлера Меркел, за да могат да дадат някакъв реален отговор на очакванията на световната общност. Защото така както е в момента ситуирана европейската продукция на световния пазар, тя не печели по никакъв начин в сравнение с конкуренцията си.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви весели коледни и новогодишни празници.
Аз също пожелавам на вас, на вашето радио и на вашите слушатели весели празници, щастливо последващия нова година и всичко хубаво през новата 2013 година.
Благодаря. Разговарях с Митхат Метин, народен представител от Движението за права и свободи, като темата беше свързана с равносметката от изминалата година.